Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 12-ն է։ ՀԿ-ն վստահ է, որ Վիկտոր Դալակյանի հերասումից որևէ կերպ չի տուժի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Վերստին հանդես է եկել անպագորգոր հայտարարություններով, երեք էլ հայ զինվոր է զոհվել։ Սերժ Սարգսյանը Նյու Յորքում գործարարներին հորդորել է ներդրումներ անել Հայաստանում, ապա Գորիսի ներդրումային յուրահատկությունները, իրավունք, միջազգային անդրադարձ, ռուսները վերսկսել են Հալեպի ռմբահարումները, Հայաստան դժվարությամբ տեղափոխված սիրիահայերը պատմում են այդ երկրում տիրող քաոսի մասին, Ալիևի սահմանադրական խորամանկությունը, ֆուտբոլ, նորից պարտություն և հիասթափություն, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ելույթ է ունեցել Եվրախորհրդարանի խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում և պատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Անդրադառնալով Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, Թուրքիայի արտգործնախարարն ասել է, թե այդ խնդրի լուծումը շատ բարդ է կարգավորել նաև հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ասել է Չավուշօղլուն, նշելով, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով Ժնևում ստորագրված արձանագրությունները հաջողություն չունեցան։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ապա Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքերով Մինսկի խումբը Ռուսաստանն այսօրվա դրությամբ շատ կառուցողական առաջարկներ ունեն։ Քննարկման փուլում է, որ Հայաստանը ազատի Ադրբեջանի օկուպացված 5 շրջանները։ Մենք կարծում ենք, որ եթե այդ քայլը կատարվի, ապա մենք պատրաստ կլինենք պաշտպանելու կարգավորման ցանկացած տարբերակ, որն Ադրբեջանի համար ընդունելի կլինի։ Եթե այդ խնդիրը լուծվի, հարավային Կովկասում այդ սպառնալիքները այլևս մենք չենք ունենա։ Մենք կարծում ենք, Մինսկի խումբը պետք է ավելի շատ աշխատի։ Ստրասբուրգում այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այսօրվա հրամանագրով Լեռնային Ղարաբաղի պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար պարգևատրել է պայմանագրային զինծառայող Սանասար Գրիգորյանը, հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Սանասար Գրիգորյանի մահվան մասին 3 հաղորդել էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հիվանդության պատճառով չեղյալ է համարել իր այցերը Ադրբեջան և Հայաստան, որոնք համապատասխանաբար պետք է կայանային հոկտեմբերի 12-ին և 13-ին։ Հայտնելով այս մասին, Ղազախստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, որ հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների գագաթաժողովին Նազարբայևի փոխարեն մասնակցելու է Ղազախստանի վարչապետը։ Հիշեցնեմ, ռազմաքաղաքական այս դաշինքի անդամ են 6 երկիր՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ղրղզստանը և Ղազախստանը։ Կրեմլը հաստատել էր, որ գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևան է մեկնելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ CNN-ին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ասել է, որ ԱՄՆ-ն չի ներկայացրել ոչ մի փաստ կամ ապացույց, թե Ռուսաստանը միջամտում է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։ Իհարկե շոյի չէ արժանանալ նման ուշադրության, ԱՄՆ-ում հիմա բոլորը խոսում են, թե Ռուսաստանը ուղղորդում է նախագահական ընտրությունները, բայց ոչ մի փաստ, ոչ մի ապացույց չկա, ասել է նա։ Չնայած Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի բոյկոտելու խորհրդանական ընտրությունները կոչին, նրա հիմնադրած ազգային միացյալ կուսակցությունը 3-3-ին որոշեց մասնակցել երկրորդ փուլին և մտնել խորհրդարան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե մեծամասնական ընտրակարգով երկրորդ փուլը անցկացվելու է նոյեմբերի 2-ից ոչ ուշ։ Ընտրությունները անցկացվելու են առնվազն 50 ընտրաշրջաններում, մասնակցելու են առաջին փուլու արդյունքում առաջին և երկրորդ տեղերը գրաված թեկնածունները։ Մակեդոնիայում հազարավոր մարդիկ հակակառավարական բողոքի ցույցեր են անցկացնում արտահերտ ընտրություններից 2 ամիս առաջ։ Երկիրը քաղաքական ցնցումներ է ապրում արդեն ավելի քան 1 տարի, երբ հայտնի դարձավ, որ շուրջ 20,000 մարդկանց հեռախոսազանգեր են գաղտնալսվել։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի 3-րդ փուլում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 3 Վարշավայում համառ պայքարում զիջեց Լեհաստանի հավաքականին 1-2 հաշվով։ Հայաստանի թիմը առայժմ միավոր չի վաստակել, բոլոր 3 հանդիպումներում պարտություն է կրել և իր խմբում հանգրվանել է վերջին տեղում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ծրագիրը։ Երեկվա ներքաղաքական սենսացիան Վիկտոր Դալակյանի հրաժարականներ։ Իշխանության հասցեին հնչեցրած կոշտ քննադատությունն ու տևական ժամանակաշրջան հենց նախագահականում անցկացնելուց հետո քաղաքական ասպարեզ ընդդիմադիրի առաքելության վերադառնալու խոստումը անսպասելի էր։ Այո, թե պետքան մեկնաբաններ, ովքեր չեն բացառում, որ սա իշխանության հետ պայմանավորված սցենար է։ Մինչդեռ ՀՀԿ-ն հավատացել ցնում է, որ պարոն Դալակյանի հեռանալը որևէ կերպ չի ազդի կուսակցության վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակիցը Վահրամ Բաղդասարյանն է։
Պարոն Բաղդասարյան, երեք ձեր կուսակցությունը լքեց Վիկտոր Դալակյանը, ով նաև ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչներ, ավելին նրա աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, եւ լքելուց անմիջապես հետո նա բազմաթիվ մեղադրանքներ հնչեցրեց Սերժ Սարգսյանի հասցեին եւ նաեւ մեզ այդ զրույցում ասաց, որ ափսոսում է, որ իշխող հանրապետականին է անդամակցել։ Ինչ է տեղի ունեցել։
Ցավում եմ այդ երևույթին, իհարկե դա նոր երևույթ չէ։ 90-ականների վերջին նույնպես մեկ անգամ մուտք ելք նման երևույթներ լինում են, այսինքն երբ որ պետք է լինում այդ կուսակցությունը ինչ-որ խնդիր լուծելու, կարգավորելու, լինում են դեպքեր, երբ որ մարդկան ներս են գալիս, երբ որ արդեն պետք է ինչ-որ ավելի ուրիշ այլ խնդիրներ լուծել, երևի դուրս են գալիս։ Ես չեմ ուզում նա դեպքերս նման մեկնաբանություններ տալ, բայց հանրապետականը ոչինչ չի կորցրել։ Ամբողջ կյանքս ատել եմ երախտավոր մարդկանց։
Իսկ գիտեք երևի, որ նա հայտարարեց, որ եթե նրա այդ ինչ-որ մի բան պատահի, ապա պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է։ Ինչու է նա 4 տարի աշխատելով Սերժ Սարգսյանի հետ նման սպառնալիք զգում երկրի ղեկավարից։
Ինչու է պետք նա որ ինչ-որ բան պատահի։ Պարզապես մարդիկ, երբ որ տեսնում են անտեսված են լինում ինչ-որ բաներին հայտարարում, որ արժևորեն իրենց գոյությունը և ներկայությունը։ Ես զարմանում եմ, նույնիսկ ծիծաղելի է այդ երևույթ, և ինձ թվում է հանրության համար էլ է դա ծիծաղելի նման հայտարարությունները։
Պարզապես նա նշում է, որ սա իր որոշումն էր, և անգամ Սերժ Սարգսյանի հետ սա չի քննարկել։ Ինչ եք կարծում, սա իսկապես նրա որոշումն էր, թե պարզապես նախագահականում այլևս չցանկացան Դալակյանի հետ աշխատել։
Տիպի կարող է նաև այնտեղ չեն ուզի, ես նա բայց չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիային, բայց ես թվում է, որ դե արդեն նոր քաղաքական օրեր են մոտենում, մի ժամանակի մոտ էր, մտնում էին կոալիցիա, հետո հենց մոտենում էր ընտրությունները, կոալիցիայից դուրս էին գալի, որ ընդդիմադիր կեսկասով ժողովրդին կարողանան գրավել իրենց կողմը։ Սա դա նույն սցենարները, մինի սցենարն է սա։
Կարծում նրան կհաջողվի իսկապես ընդդիմադիր դաշտ մուտք գործել, հաշվի առնելով նրա անցած գործնեությունը, 4 տարի Բաղրամյան 26-ում աշխատել, իշխանություններին պաշտպանելը, հիմա հնարավոր է մեկ օրում այսպես հայտնվել ընդդիմադիր դաշտում մեղադրանքներ հնչեցնելով երկրի ղեկավարին։
Չէ, չեմ կարծում դա դրական արձական կտա, պատիվ չի բերում նաև տվյալ անձնավորությանը, դրանց համար մի տերմին կա՝ հին հոգնածներ։ Պարզապես լավություն առած մարդկանց նկատմամբ նրան վերաբերմունքը դա տալիս է մի բնութագիր, միայն մի բնութագիր կա, որը պարզապես ես չեմ կարող այսպես արտահայտվել նման հատուցում, և դա ընդհանրապես կան որոշ մարդիկ, որոնք կյանքի ձեռագիր են դարձրել, դա մեկ անգամ չի, երկու, երեք անգամ չի, և ես թվում է նման վարվելակերպով հանրությունը չի ընդունի նման մարդկանց։
Դուք ասացիք հին հոգնածներ, պարոն Բաղդասարյան, երբ որ նրան ընդունում էիք իշխող հանրապետականի շարքերում, չգիտեք այդ մասին։
Երբ որ տարեգրությունը, երբ որ մարդկանց ճանաչում է շերեփուկ ժամանակից, եվ այդ տարեբրկությունը դու գիտես, թե ինչ կանքով են ապրել, ինչ կանքով են կայացել, ումով են կայացել։ Այդտեղ բնականաբար և անդադ կրկնվում է այդ պարբերաբար այդ բաները։ Բնականաբար այդ բառը ես պետք է օգտագործեմ։
Վիկտոր Դալակյանը երեկ մեզ այդ զրույցում վստահեցնում էր, որ Սերժ Սարգսյանն է իրեն խնդրել, որպեսզի նա անդամակցի հանրապետականին, հնարավոր է նման բան։
Մոտ 45 տարի ճանաչում եմ, և պարզապես հանրապետությունում ընդամենը ասում են 2 միլիոն մարդ կա, այդ մարդում 2-3 միլիոն մարդ անդադ իր կյանքում խնդրել է, ընդ որում շատ կարևորագույն մարդ է, անդադ խնդրում են, ես չգիտեմ թե ուր են խնդրում, ինչի համար են խնդրում, ինքը կյանքում որևէ մեկին չի խնդրում, միշտ իրեն են խնդրում, բայց երբ որ փաստերը օգտագործում ես և ուսումնասիրում, լրիվ հակառակն է։
Դուք բացառում եք, որ Սերժ Սարգսյանը խնդրած լիներ նրան հանրապետականին
անդրադառնալ։ Ես ունեմ նման աբսուրդ հարցեր ինձ մեկ դա։
Քանի որ Վիկտոր Դալակյանը գծեց, որ նոր ուժ է ստեղծելու, այդ ուժի միջոցով էլ մտնելու է ակտիվ քաղաքականություն, պատասխանելով մեր այն հարցին, որ հնարավոր է, որ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն նաև անդամակցի, նա ոչ հերքեց, ոչ էլ այսպես բացառեց, ասելով, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի պատիվ կբերի նման անձնավորության ունենալ իր քաղաքական կուսակցության շարքերում։ Դուք հնարավոր համարում եք նրանց երկուսի համագործակցությունը։
Սեյրան Օհանյանը պարկիշ մարդ է։
Եթե բացառում եք, որ նա համագործակցի Վիկտոր Դալակյանի
հետ։ Ուր մնաց բարգեշտություն այդ դեպքում։
Վահրամ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը այցելել է շփման գիծ զրուցել ասքյարների հետ եւ ավանդույթի համաձայն սպառնալիքներ հնչեցրել հայերի հասցեին, ասելով թե «Մեջբերում եմ, մեր պատասխանը նոր սադրանքին կլինի ճախճախիչ եւ ավերիչ»։ Մեջբերման վերջը։ Շփման գծում լարվածությունը 3 հայ զինվոր է զոհվել, որն է հրադադարի ռեժիմի խախտման պատճառը։ Հայ փորձագետների հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյան։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին օրերի լարվածության աճն ու պաշտոնական Բաքվի կոշտ հայտարարությունները պայմանավորված են բանակցային գործընթացի փակուղային վիճակով, ինչպես նաև Ադրբեջանում տիրող սոցիալական ծանր վիճակով։ Ազատության հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեցին հայաստանյան քաղաքագետները։ Սերգեյ Մինասյանի խոսքով շփման գծում լարվածության աճի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, չնայած բողոքի ցույցերին, կարողացավ իրականացնել իր իշխանությունն ամրապնդող սահմանադրական փոփոխությունները։
Իրավիճակը արդեն կառավարելի է բավականին, մյուս կողմից նաև սոցիալ-տնտեսական այն խնդիրները, որոնք որ ժամանակին նաև ապրելյան, ասենք, իրադարձությունների պատճառներից մեկ են եղել, դա նույնպես իր դերնախաղում եւ վերջապես այն հանգամանքը, որ ընդհանրապես Ադրբեջանը միջև որ իր ռազմաքաղաքական ղեկավարության մոտ գոնե հույսեր լինեն, որ ինքը կարա օգտագործի նոր, ասենք, ռազմական գործողություն վերսկման գործոնը որպես քաղաքական լծակ եւ ներքին եւ արտաքին աուդիտորիա համար, այդ բոլոր գործոնները ստիպելու են նրան, որ Ադրբեջանը փորձելու է գնալ նմանատիպ սրացումների։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ 3 հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում էր ստացել 27-ամյա պայմանագրային զինծառայող։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն էլ 3 այցելելով շփման գիծ հայտարարել էր, թե հայկական կողմն է դիմում սադրանքների։ Ադրբեջանի բանակը հաջողությամբ կանխարգելում է դրանք, սակայն այսուհետ պետք է առավել կոշտ պատասխան տա, հայտարարել էր Հասանովը։ Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով ադրբեջանական կողմի նման հայտարարությունները պայմանավորված են Հայաստանի անկախության 25-ամյակին ցուցադրված նոր զին տեխնիկայով։
Происходит истерика в Азербайджане по поводу того, что было показано на параде։
Ադրբեջանում հիստերիկա է կապված զորահանդեսին ցուցադրված զին տեխնիկայի հետ, այնինչ ցուցադրված ազդում է ադրբեջանական հանրության վրա։ Բավական ժամանակ է անցել ապրիլից եւ ոգևորությունն անցնում է։ Մարդիկ հարցնում են. «Լավ, մենք ադրբեջանցիները շատ լավ կրվել ենք եւ երկու կարտոֆիլի դաշտ են գրավել։ Իսկ հայերը Իսկանդերներ են ցուցադրում։ Հիմա ի՞նչ»։ Սրանի պատասխան պետք է ինչ-որ կոշտ արձագանք ցուցադրել եւ դա էլ տեղի է ունենում։
Զավիվալի два картофельных поля, армяне там Искандер демонстрируют, а что собственно теперь? Надо демонстрировать в ответ на это какую-то реакцию жёсткую. Эта реакция происходит.
Քաղաքագետը վստահ է, Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարություններն ուղիղ կապ ունեն նաև նավթի գների հետ։
Судя по всему, за последние лет 5 Азербайджан импортировал оружие примерно на 20 миллиардов.
Ըստ ամենայնի, Ադրբեջանը վերջին 5 տարիներին գնել է 20 միլիարդ դոլարի զենք, հիմա նա դա անել չի կարող, եւ դրա համար էլ պետք է փոխի մարտավարությունը, սակայն պարզ չէ, թե ինչ անել։ Երկրորդ պատճառը ապրիլյան գործողության անհաջողությունն էր։ Դժվար է պատկերացնել, որ Ադրբեջանը նման մարդկային ու ֆինանսական կորուստների գնով նախատեսում էր միայն մի քանի քառակուսի կիլոմետր գրավել։ Դա չէր կարող նպատակ լինել, եւ այս ամենը միասին բերում է նրան, որ պետք է հայտարարություններում ինչ-որ կոշտություն մտցնել։
каким-то образом демонстрировать жёсткость в заявлениях.
Երեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը նաև հայտարարել էր, թե Հայաստանի ձեռք բերած ռուսական Իսկանդեր հրթիռային համալիրների մարտավարական տեխնիկական ամբողջ տեղեկատվություն իրենք ունեն, եւ այն չի փոխել ռազմական հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Մինչ ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե բանակցային գործընթացը փակուղի է մտել, քանի որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը որևէ դրական քայլ չի անում կարգավորման ուղղությամբ, պաշտոնական Երևանը հայտարարում է. Ադրբեջանն է հրաժարվում կյանքի կոչել բանակցությունների առաջ մղման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման նպատակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ադրբեջանը նաև փաստացի մերժում է հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծման համանախագահ երկրների կողմից առաջարկված հիմնարար սկզբունքները։ Արտգործնախարարության լրատվական ծառայության հաղորդմամբ օրեր առաջ ասել էր փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավունքի խնդիր, Խորենացու փողոցի և Սարի թաղի իրադարձությունների կապակցությամբ կալանավորվել էին Սասնա ծրերի անդամները և մեծ թվով ընդդիմադիր ակտիվիստներ։ Սարի թաղի բախումից հետո 9 քաղաքացի դեռ բանտում է։ Նրանք կարելի ասել հայտնվել են Գիքորի դերում, քանի որ անվանի ընդդիմադիրներ չեն, քաղաքական կառույցների հետ առանձնապես կապ չունեն, նրանց ճակատագիրը հանրության ուշադրության կենտրոնում չէ, նրանց ընտանիքները սոցիալական բարդ պայմաններում են և ընդվզումն էլ ըստեյության սոցիալական էր։ Փաստաբանները պնդում են, որ այդ քաղաքացիների խափանման միջոցը պետք է փոխել։ Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ընտանիքի միակ կերակրողը 33-ամյա Սարգի Սարաբաջյանը չի կարողանում երկու անչափահաս երեխաների օրվա հացի խնդիրը լուծել։ Հուլիսին Երևանում ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին ոստիկանների ու Սարի թաղցիների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո կալանավորվել է։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքով։ Կինը Արմինե Նուրիջանյանը պնդեց, այդ օրը մի խումբ Սարի թաղցիների հետ իր ամուսինն էր փողոց դուրս եկել, պահանջելով վերականգնել գնդի հարևանությամբ գտնվող թաղամասի գազն ու ջուրը, բացել ճանապարհները։ Անհանգստացած է, եթե դատարանը չփոխի հոդվածն ու ամուսինը դատապարտվի 5-ից 10 տարով, ինչպես պետք է սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող իրենց երիտասարդ ընտանիքը գոյատևի։
Ոստիկանները ներխուժում են մեր բնակարան, լուսաբացին առավոտյան 6-ին ժամը, ձերբակալում են ամուսնուս ու տանում են։ Ես ապրում եմ ամուսնուս երեխաներիս ու թոշակառու տատիկի հետ։ Երկու երեխա ունեմ, մեկը 4 տարեկան, մեկը 6 ամսական նոր ծնված։ Բալիկս դրսից կաթա ուտում, որը արժե ընդամենը 3-4000 դրամ։ 3 օրը մենք պետքա գնանք պարտադիր այդ կաթը։
Նարինեն ու այս գործով ճաղերի ետևում գտնվող 9 Սարի թաղցիների հարազատները պարբերաբար բողոքի ցույցեր են անցկացնում պետական տարբեր գերատեսչությունների առջև, սակայն հրաժարվում են իրենց տներում զրուցել լրագրողների հետ, ասացին կենցաղային սարսափելի պայմանները չեն ցանկանում ցուցադրել, խղճահարության կարիք չունեն։ Ծայրահեղ ծանր է նաև նույն գործով կալանավորված Հրայր Իսահակյանի ընտանիքի սոցիալական վիճակը։ Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանն ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, առողջական ծանր խնդիրներով երիտասարդը երկու անչափահաս երեխա ունի, այս դեպքում էլ ճաղերի ետևում հայտնվել է տան միակ աշխատողը։ Փաստաբանը դժգոհեց, դատական նիստերը շարունակ հետաձգվում են, որովհետև մեղադրող դատախազն առանց որևէ բացատրության նիստերին չի ներկայանում։
Կարծում եմ դատախազը դիտավորյալ չի գալիս, որպեսզի պաշտպանական կողմը չկարողանա անհրաժեշտ միջնորդություններ ներկայացնել, դատախազն էլ գրություն չի ուղարկում դատարան, որպեսզի հասկանանք արդյոք հարգելի է չի ներկայանալ, թե ընդամենը անհարգալից վերաբերմունք է, գտնում է, որ անհարգալից վերաբերմունք է այս դեպքում։
Փաստաբանը պնդում է, դատարանում հայտնված միակապացույցը լրագրողներից մեկի նկարահանած տեսանյութն է, որում ըստ Բալասանյանի իր վստահորդը ոչ քար է նետել ոստիկանի վրա, ոչ էլ բռնություն է կիրառել։ Հարուցված հոդվածը, սակայն, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելն է, պատիժն էլ մինչև 10 տարվա ազատազրկում, ընդգծեց արդարադատությունն ընտրովի է գործում։
Եթե պաշտոնյաների դեպքում հնարավոր է գրավով ազատել, ինչու այս դեպքում հնարավոր չէ։ Հիշում ենք, չէ, Սյունիքի նախկին մարզպետի եւ նրա ընտանիքի հետ կապված պատմությունները։ Ինչպես են գրավով ազատ։ Փորձում ենք քաղաքացիներին լրացնել, որ տեսեք, եթե նման ակցիաներ կրկնվեն, ապա դուք եք հայտնվելու անազատության մեջ։ Նույն երանդով ու ջանասիրությամբ չեմ պատժում այն ոստիկաններին, ովքեր այդ օրերին բռնություն էին կիրառում քաղաքացիների նկատմամբ։ Իհարկե քրեական գործեր հարուցվել են։ Նրանք մի մասով կարող ասել ձևական են, բայց նույն խափանման միջոցը, նույն պատիժը չի նախատեսում ոստիկան։ Ինչու։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու կասկածանքով մինչև 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում նաև Հարություն Թորոսյանին։ Փաստաբան Անի Թորոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, եթե դատախազը շարունակի բացակայել նիստերից, իրենք կպահանջեն գործի վարույթից հեռացնել նրան։
Պաշտպաններից մոտ էլ այդ փոթողմունքը առաջացավ, եւ բնականաբար մեղադրյալների ազգականների մոտ էլ այդ փոթողմունքը առաջացան, եւ չի բացառում, որ մենք անվստահություն հայտնենք գործող մասնակցող մեղադրողին։
Ընդհանուր առմամբ ներկայացված ապացույցները բավարար են։
ստացված ապացույցներով առհասարակ հերքվում է իմ պաշտպանյալի առնչությունը։ Որևէ դժող իմ պաշտպանյալին չի ճանաչել, իմ պաշտպանյալին դեպքի վայրում չտեսել եւ նույնիսկ չի կարող նշել, որ իմ պաշտպանյալ իրենց հետ նույնիսկ վիճաբանության կամ լեզվակրվի մեջ է եղել։ Այն ինչը տեսանյութում երևում է, սկզնամասն է երևում, երբ իմ պաշտպանյալի ձեռքում քարը երևում է եւ նետելն է երևում, բայց որ ուղղությամբ է նետում, այդ քարը արդյոք դիպում է թե չի դիպում, կա երկրորդ նյութ, որով շատ հստակ երևում է իմ պաշտպանյալի նետած քարի հետագիծը եւ որտեղ է ընկնում այն։ Եվ իմ պաշտպանյալը շատ հստակ բացատրել է, մեկնաբանել է, թե ինչու է այդ քարը նետել։ Նա բնավ որևէ մտադրություն չի ունեցել, որտիկանության իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործել։
Իսկ ինչու է նետել եւ ուր է ընկել քարը։
Բացարձակ որտիկանին չի դիպել, իմ պաշտպանյալի նետած քարը ընկել է մեքենայի տակ։
Կարծում եք, որ հոդվածը պետք է փոխվի եւ ստորագրությամբ ազատ պիտի արձակվեն, թե
խափանամիջոցը միանշանակ պիտի փոխվի, իսկ որակման մասով առավել եւս։ Մենք դատարանում կապացեն, որ 316-ի երկրորդ մասով մեղադրանք չունենք։
Իսկ առաջին մասով։
Առաջին մասով էլ չունենք։
Թեպետ փաստաբանները պնդում են, որ դատարանը մեղադրող դատախազի բացակայության հիմքերը չի ներկայացրել։ Այդուհանդերձ գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Դատախազն առաջին նիստին չի ներկայացել, որովհետև վերապատրաստման դասընթացների է եղել, ու այդ մասին դատարանին ներկայացրել է բացատրություն։ Երկրորդ նիստին էլ ասացին բացակայել է դատարանից ծանոթագիր չստանալու պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ այս գործով ըստ քննչական կոմիտեի 9 մեղադրյալ կա, որոնցից 4-ի գործերն ուղարկվել է դատարան, 5-ի գործերն էլ դեռ նախաքննության փուլում է։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպյուրքի մի շարք գործիչներ, այդ թվում ռոկաստղ Սերժ Թանկյանը, դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, կինոռեժիսոր Ատոմե Գոյանը, նախաձեռնել են արդարություն Հայաստանում վերնագրով ստորագրահավաք Change.org կայքում, կոչ անելով Հայաստանի իշխանությանը փոփոխություններ ձեռնարկել արդարադատության և մարդու իրավունքների ոլորտներում։ Տեքստը արդեն ստորագրել է շուրջ 3000 մարդ։ Հիմնականում ստորագրողները արտերկրից են, սակայն կան նաև գործիչներ, ովքեր ոչ միայն ապրում ու աշխատում են Հայաստանում, այլև բավական մեծ հեղինակություն ունեն հենց իշխանության ներկայացուցիչների շրջանում։ Նրանցից մեկը դերասան Հրանտ Թողածյանն է։ Նա այսօր Ազատության տաղավարում պատասխանել է մեր հարցերին, զրույցը վարել է Անուշ Մկրճյանը։
Բազմաթիվ ակցիաներ, բողոքի ինչ-որ դրսևորումներ եմ։ Երբևիցե դուք փորձել եք ձեր մասնակցությամբ այս խնդիրների մասին բարձրաձայնել։
Հիմա ասեմ, նախ ես երբեք փողոցային շարժմանը ողջունել եմ, եթե դրանով զբաղվել են երիտասարդ, ինչպես Էլեկտրիկ Երևանն էր, ինչպես Մաշտոցի Պողոտան էր, ինչպես տրանսպորտի թանկացումներն էր։ Հիմա ավելի երիտասարդ ընկերները Հայկը Մարության եվ նրա կողմնակիցները, այդ ժամանակ մենք, գիտեք, ես միշտ եղել եմ իրենց կողքին, միգուցե ակտիվ չեմ երևացել ու ակտիվ գրառումներ չեմ արել, ինչպես նույն եղել է բանակի հետ կապված աշխատանքին, մինչև հիմա, բացի ասենք իմ մտերիմներից, ովքեր փորձում են ինձ օգնել, առանձնապես այդ աշխատանքը չի երևում, որտեղ պետք էլ չի, որ երևա։ Կարևորը, որ ես իմ ընկերների տանում եմ մի բան, ինչը ավելի պետքական է, քան դրա նկարվել, գցել, գրել դրա մասին եւ այլն եւ այլն։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, հարցերը միշտ է բարձրացել, շատ կներեք, բայց ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը 13 տարի իրար հետևից ավելի շատ է հարց բարձրացրել մասսայական, քան ես իմ ներկայացում միակ ուլպայով իմ ընկերները։ Բոլոր ինչը, որ այստեղ գրված է, բեմի վրա 13 տարի եղել է, դրանից ավելը ու ներկայացումը դիտել են մոտավորապես 400 հազարից ավել հանդիսատես, 400 հազարից, այսինքն ես ունեցել եմ այդքան ու կնդիր։ Եթե դրանից հետո այդ քանակը չի արել հետևություն կամ արելա շատ քիչը, ուրեմն նույնը կլիներ, երբ որ դուրս գաս դա անես փողոցում։ Ես ունեմ ավելի լավ ամբիոն, իմ բեմը։
Ավականու անդամ լինելը, հա՞, Երևանի ավական անդամ լինելը չի խանգարում ի վերջո այս գործընթացին մասնակից լինելը, հաշվի առնելով, որ դուք հենց հանրապետական կուսակցության ցուցակով եք դարձել ավականի անդամ։
Որևէ կերպ չի խանգարում, որևէ կերպ, որովհետև ավականու անդամ լինելը դա քաղաքական չի։ Ես ավականու անդամ համաձայնվում եմ դառնալ միայն այն պատճառով, որ ես կարծում եմ, որ ինչ որ կերպ կարող եմ ես էլ ազդել իմ քաղաքի անցուդարձին, որևէ կերպ, ու եթե որևէ լավ բաներ ստացվում է, ես մինչև հիմա էլ, այսինքն բնակարանների հատկացում, ինչ որ ապօրինի շինությունների վերացում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, սկսեմ մի փոքր մասնիկ դել նաև իմը կա, բայց ես ավելին էի պատկերացնում, քան կա իրականում, այսինքն ադմինիստրատիվ աշխատանքը երբեք չեմ եղել, չէ էլ պատրաստվում, որովհետև ես ունեմ իմ գործը, որը շատ եմ սիրում, իսկ պետք չի մտնել որևէ այդտեղ։ Հասկացա, որ այսինքն պետք է իմ ներկայացումը պետք էլ չի,
որովհետև ես զղջում եք, որ հիմա այդտեղ եք։
Այդքան զղջալու հարցը չի, իշքան որ ինձ համար դա ժամանակի կորուստա, եթե լինեմ ոչ էլ ճանկես, որովհետև դրատեղ կարելի շատ ավելի լավ բաներ անել։ Ինչ վերաբերում է այս ամեն ինչին, սկսած 88 թվից ամբողջ անցուդարձին մասնակից եղել եմ, բայց միգուցե չեմ եղել ակտիվ, որովհետև մինչև այսօր ես կարծում եմ, որ ոչ թե մեր ընտրությունները հաղթում են իշխանությունները, այլ պարտվում ենք մենք։ Մենք մեր ձեռքով ենք պարտվում, մեր մեղքը դրա մեջ բավականին մեծ է։ Եթե մի մարդու պես բոլորս ընտրենք, շատ դժվար կլինի կեղծել կամ խաբել, անհնար է, որ շատ էլ ուզենան չեն կարող։ Մենք երբեք մի մարդու պես չենք եղել։
Ասում են հասարակությանը սարքեցին այնպեսին, որ այդ 5000 դրամի հույսին մնա։
Դե գիտեք ինչ, հիմա ինչ աշխում սարքեցին, ես միշտ այդ հարցը տարձեմ, քանի հոգի սարքեցին։
Մեղադրանքները, սլակները դեպի իշխանությունները։
Հայ, եկեք ախր մինչև վերջ, մենք էլ մեզ հետ ախր մինչև վերջ անկեղծ լինենք, էլի չի կարելի մենակ ընդեղ մեղադրել, եկեք առաջին էլ նմի հատ, մենք մեզ մեղադրենք, մի հատ հասկանանք ինչը մենք չենք արել, որ եկել ենք հասել ենք այսօրին, հետո նոր սկսենք ինչ-որ մեկին մեղադրել, նոր էր այդ տիպ ընտրությունները, ինչ էր կատարվում, ինչ բոլորը մի ամուր էին ու հանգարցակի այդպես եղավ,
չէ, տեսանք նաև ինչ կատարվեց ընդդիմության դաշտում ի վերջո։
Հրանտ Թոխածյանի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։ Իշխանության որոշմամբ մի քանի գերատեսչություն անվանափոխվել է, իսկ քաղաքաշինության նախարարությունը լուծարվել և դրա հիման վրա ստեղծվել է համապատասխան կոմիտեն։ Պարոն Նարեկ Սարգսյանը հրաժեշտ է տվել նախարարի կարգավիճակին և դարձել կոմիտեի նախագահ։ Ուստի հարց, արդյոք սա էական փոփոխություն է, մասնագետների առնվազն մի մասը թերահավատ է, լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ երկու տասնամյակ քաղաքաշինական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Նարեկ Սարգսյանը շարունակելու է ղեկավարել այս ոլորտը նաև Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում։ Քաղաքաշինության նախարարությունից կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե դարձած կառույցի ղեկավար, վարչապետի այսօրվա որոշմամբ դարձել է արդեն նախկին նախարար Սարգսյանը։ Ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը կարծում է, որևէ տարբերություն չկա նախարարության և կոմիտեի միջև։ Պարզապես Կարեն Կարապետյանը փորձում է անձամբ իր վերահսկողության տակ պահել ոլորտը,
որտեղ այսօրվա օրով Հայաստանում ամենաակտիվ եւ աշխատող միակ աշխատող ոլորտը դա շինարարությունն է եւ նախագծումն է, եւ իհարկե տեսակարար կշիռը ամբողջ եկամուտի մեջ, Հայաստանի բյուջեի մեջ, իհարկե շինարարությունը շատ մեծ դեր ունի, եւ պարզ է, թե ինչի պարոն Կարապետյանը ուզում է վերցնի իր ուշադրության տակ ուղղակիորեն գտնվի այդ ոլորտը։
Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն առասարակ չի տեսնում ոչ նախարարության, ոչ էլ կոմիտեի անհրաժեշտությունը, ճարտարապետներին ազատություն է պետք տալ։
Եվ այդ դեպքում ընդհանրապես անտարբանականի ճարտարապետության պետական կոմիտեն պետք է թողել, որ քաղաքները մարդիկ իանք տեղում որոշեն ինչպեսի քաղաք են ուզում ունենան, պետք չի լինի մի հատ գլխավոր ինչ-որ ճարտարապետ, չլինի գլխավոր քաղաքաշինարար, որ Երևանը նստած որոշումա օրինակի համար, որ Գյումրիում չգիտեմ ով ոնց պիտի կարոցի եւ ինչ պետք է կարոցի։ Մեր ոլորտում պետք է ազատ թողնել, միաժամանակ խստացնելով վերահսկողությունը։ Ուշադրանքների մասով, բնապահպանության մասով, սեսմիկ անվտանգության մասով, շինարարության որակի մասով, որոնք շատ հեշտ կարող են դառնալ պետչունել նախարարություն, բազմաթիվ, այսպես ասած, մարմիններ կարող են իրենց վերցնել այդ ֆունկցիաները։
Թեև առաջարկվում էր, որ կոմիտեն ճարտարապետության և մշակութային արժեքների պահպանմամբ պետք է զբաղվի, այդուհանդերձ վարչապետի այսօրվա որոշման մեջ կոմիտեի անվանումը միայն քաղաքաշինական է։ Սարհատ Պետրոսյանը գոնե սա դրական է համարում, հուշարձանների պաշտպանությունը կմնա մշակույթի նախարարության վրա։ Մեկ այլ ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանը ոլորտում համակարգային փոփոխությունների մասին է բարձրաձայնում։
Կարծում եմ, որ զուտ մարմնի վերանվանումը փոխելով այդ հարցերը չեն լուծվի, այսինքն ես հիմա դժվարանում եմ ասել, եթե նախարարություն դարձավ կոմիտե ինչ կփոխվի, բայց կուզեի, որ ավելի արմատական քայլեր դեն լինեին։
Նարեկ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք է հողին հավասարեցվել Աֆրիկյանների շենքը, աղճատվել փակ շուկան։ Ճարտարապետները հիմնականում այն կարծիքին են, որ այստեղ պետք է քաղաքական կամք, որի դեպքում թեկուզ մշակույթի նախարարությունը կարող է լուծել խնդիրը։
Հուշարձանների հարցը շատ հեշտ է լուծվում։ Դրանով պետք է զբաղվի մշակույթի նախարարությունը, եւ կան օրենքներ, որոնք թեր են, բայց կան եւ միջև օրս չեն կատարվում։ Բացարձակ պետք չէ, որ այդ խնդիրը բաժանվի մասերի, ինչ որ տարբեր մարմիններ նույն խնդրով զբաղվեն, ոչ մի օգուտ դրանից չի լինի։ Կնմիշտ, երբ որ մենք դիմում ենք մշակույթի նախարարության կոնկրետ դեպքերում, լավագույն դեպքում լռություններ կամ մի անհետ պատասխան։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրահայերի մասին իրարամերժ տեղեկություններ են ստացվում, խնդիրը քննարկվել է Սփյուռքի նախարարությունում, պետական աղբյուրների կարծիքով որոշ լրատվամիջոցներ նպաստում են խուճապի տարածմանը, հաղորդելով, թե աճել է Հայաստան տեղափոխվելու ցանկություն հայտնող սիրահայերի թիվը։ Մինչդեռ Հայաստան հասած սիրահայերը ասում են, թե այդ երկրում այսօր իսկական դժոխք է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատերազմող Սիրիայում թողնելով ամեն ինչ, Հալեպահայդյան և Գոհար Գալուստյաններն իրենց փոքրիկների հետ ժամանեցին Երևան։ Չորսամյա Գևորգն ու երեկամյա Ռիտան պատերազմի տարիներին են ծնվել։ Մայրը, Գոհար Գալուստյանը, Զվարթնոց օդանավակայանում լրագրողներին պատմեց, որ երկու շաբաթ առաջ հրթիռակոծության հետևանքով երեխաները վնասվել են։
Բայց իներս իրենք ընդհանուր համա փուլուխերն են վիրավորվեցան, բայց հիմա փարկածը որ դերը բուժեց իրենց, ասի ամենագարող Աստվածը սրավ փարկածը։ Ես հորի ժամը 1:20 գանցնել, որ ուրբաթ օրով էր։ Մենք ամենքս նստած էինք, ես թուրին արչեվ գեցած էի, ավելի կորցնե, գուրի վամուսի զավաներս նստած էին։ Մեգալ հրթերը շատ զորավոր օրենտունս նման փլադակ ըրավ։ Բայց դիկերս եւ ամուսինս երկու քնա, երեք քնար քարերուն դագեն հանից, ամեն արյունած վիճակի մեջ արդեն գարավարություն ով էր եկան օկնության հասան եւ Հիվանդանոց տարին։ 5-6 րոպե չի գա։ Հազիվ իրենք ամենը Հիվանդանոց քացին արդեն եւ ես ինձի դրացին ամեն վարի չեցուցին։ Երկրորդ հրթերը շատ զորավոր օրեն նման շենքը քար ու քանդրան օրեն նույն դունս ինգավ, նման դունս փլադակ ըրավ։
Հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել է նաև ընտանիքի հոր Ջան Գալուստյանի ձեռքը եւ ոտքը։ 51-ամյա Հալեպահայը մի քանի ժամ շարունակ մնացել է տան փլատակների տակ։ Գալուստյաններն ասում են, արդեն մի քանի անգամ վնասված տունը երկու շաբաթ առաջ հողին հավասարվեց։
Ես շատ ֆան
ձեռքը վիրավորվեց, ինքը եւ քարի ինգամ ներձերքը
եւ ոտքերը։ Ոստները
Հոսը վիրավորված է, արդեն մեջ ես հիմա հոս բժշկի արդեն ուղի։ Իրենք հոնդեղը գարավարջում են Վարգանի բժշկներով Հիվանդանոց դարին, բայց ընդհանուր լավագույն բժշկությունը չեղավ։ Հիմա բայց դիկներս պետք է ընդհանուր չեքապնա։
Պատերազմի թողոբոհից հազիվ փրկված ընտանիքը պատմում էր քարուքանդ եղած Հալեբի մասին։
Մենք Հալեբեն ոչ մեկ նեղություն չունի։ Հալեբի մեջ իրական լավ էր վիճակն, շատ լավ ուրախ օրերը վայելեցին Հալեբին, ջուց ու խոսիմ։ Իր օկնությունները շատ լավ էր, պայմանները շատ շատ լավ էր, բայց ըստ վերջի 6 տարին մենք շատ նեղություններ են անցնում, ոչ թե միայն ես, ընդհանուր Հալեբի ժողովուրդը շատ նեղություններ են անցնում։ Մենք անավարտ վերջին 6 տարիներուն իմ ամուսինս 3 անգամ արգածով անցուց է, մենք օտագայինի ճամփան ղաննաս կերավ, վերջի շուգային մեջ նորեն հոնդեղ նորեն արգածվ եղավ, հանդիպեցավ։
Ընտանիքը Հալեբից ավտոմեքենայով ու ժամում հասել է Լիբանան, հետո մեկնել Դուբայ, որտեղից էլ վերջապես տեղափոխվել են Երևան։ Մի քանի ճամպրուկով հայրենի գեկած ընտանիքը փլատակների տակից կարողացել է որոշ իրեր հանել, որոնք սակայն մեծամասամբ վնասվել էին, եւ ինչպես Գոհարներ պատմում, բարի մարդկանց նվիրած հագուստներն են վերցրել ու մի կերպ հասցրել հեռանալ պատերազմող երկրից։
Մեր դունին մեկ ոչ մեկ բան չգրցանք, ամեն ինչ որ ասի մեր բայսակները գան, մեզի հագուստները օգտություններ եկավ, ով որ յանի պետքություն չուներ այդ հագուստները դվի բզդիկներուն, բայց մենք ոչ մեկ հագուստ մեր դունին չգրցանք ոչ մեկ բան առնել, քանի որ այրավ ալույն ընթացքին։
Գոհարը պնդում է, Հալեպահայությունը ուզում է դուրս գալ Սիրիայից, սակայն գումար չունի։
Չի կրնար գործ, դժվար է, յանի օգտությունները չլանի Հալեպահայությունը արդեն քորտ չունի, Հայցուն օկրությունները գգադարեք, որ փարքաստուծո չլար գոր դժվար է, իմանավանդ եթե զավակներ ունիս, այդ զավակները շորիկ ունին, ոնակ սենք գատ ունին, իրենց բետքերը ունին, շատ շատ մեկ շատ տարաբեցա մեր գյանքի մեջը։ Շնորտները իրենք գսեն, որ մի քաղտեք, բայց ոչ այդ պատճար գգլան յանի, գիտա գրնասն է ելիր, բայց ոչ պատճար գլան, ոչ այդ գսեն, որ քաղտի ելիր կնա, բա մը չեն գրնասն, բայց ժողովուրդը գուզե, որ դուրս ելը, մամաս պապաս գուզեն գոր գալ, և քույրիկներս միդիկան մոտ ադենեն առաջացված։
Գալուստյանները Հայաստան են տեղափոխվել Հալեբ հայրենակցական միության միջոցներով, որն արդեն 1 տարի է ինքնաթիռի տոմսեր է գնում պատերազմի գոտուց դուրս գալ ցանկացողների համար։ Միության ներկայացուցիչները Զվարթնոց օդանավակայան էին եկել դիմավորելու ընտանիքին։ Կարիքավոր սիրահայերին Հայաստան տեղափոխող միության ներկայացուցիչ Շուշան Կարապետյանն ասաց, որ առաջիկայում ևս 100 սիրահայի կօգնեն դուրս գալ երկրից։ Մինչ այժմ Հալեբ միության միջոցներով Հայաստան է տեղափոխվել 250 սիրահայ։
Մենք դիմումներ ենք ստացել 600-ից ավել, դիմումներ ունենք, որոնք ուսումնասիրվում են։ Ավել են, անշուշտ ավել են։ Մենք հիմա այդքանը նախատեսված է, որտեղ բարերարների տրամադրած գումարով այդքանին հիմա միջև հիմա այդքան մարդ կարող ենք տեղափոխել։
Պատերազմից փրկված գալուստյանները դեռ չեն որոշել, մշտապես կհաստատվեն հայրենիքում թե ոչ։ Առայժմ պարզ է, որ այստեղ կմնան կես տարի։
Առաջացված
Սվարտնոց օդանավականից հետո դեռևս անծանոթ քաղաք շտապող սիրահայ ընտանիքին առաջինը հյուրընկալեց Կարինե Յարմալոյանը, համացանցից տեղեկանալով գալուստյանների մասին, որոշել է հովանավորել նրանց։ Պատերազմական Հալեպում հազիվ գոհատևող հալեպահայ ընտանիքի համար Յարմալոյանը բնակարան է վարձել Երևանում, նախապես վճարելով կես տարվա վարձը։ Հոգացել է նաև սննդի ու առաջին անհրաժեշտության իրերի ծախսը։
Մտածեցինք, որ դե ջան, եթե բարեկամ չունեն, եթե ինչ-որ բան, բնականաբար մենք կհոգանք սկզբից ծախսերը, նույնիսկ ամուսինս ասում էր, չգնանք հիմա ուտելիք առնենք, դնենք, ասի իրանք կգան, իրանց հետ կորոշենք, իրանց խոհանոցը ինչ է, ինչի կարիք ունեն, այդ կանենք։
Կարինե Յարմալոյանը նախապես էր պատրաստվել անծանոթների գալստյանը։
Ես մտածում եմ, որ իրանք մեր ընտանիքի նման կգան, ինչ այսօր պատրաստենք, միասին կուտենք, բայց հետո մտածեցի, բեր այսօր տոլմա պատրաստենք, համ ընտանիքի համար, համ նորեկող, որոնց հետ բարեկամանալու ենք։ Ես մտածում եմ, մտենց է լինելու, որ եթե մենք առաջինն ենք Հայաստանում, որ իրանք տեսնում են, ճիշտ է, ես շատ շփվող չեմ, բայց եթե իրանք իմ կարիք ունեն, հաստատ կշփվեն։ Եթե դու ուզում ես քո քրոջ կամ քո եղբոր համար, ես իրանց այդպես ընդունում եմ, եթե ուզում ես ինչ-որ բանով օգնել, իրոք շնորհակալություն մի քիչ ծանր է։
Ըստ Սփյուռքի նախարարության, արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմում շուրջ 150 հայ է զոհվել, 180-ը վիրավորվել է։ Անցած երկու շաբաթների ընթացքում հայկական համայնքը 8 զոհ ունեցավ, որոնց թվում 1 երեխա կար։ Պաշտոնական տվյալներով անցած 5 տարիներին Հայաստան է տեղափոխվել 20,000 սիրահայ, ամբողջ Սիրիայում շարունակում է մնալ 14,000 հայ, նրանց կեսը Հալեպում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ ռուսական օդուժը վերսկսել է Հալեպի ռմբահարումները, արևմուտքը խստորեն դատապարտում է ռուսների այդ գործողությունները, որոնց հետևանքով զոհվում են տասնյակ անմեղ մարդիկ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մի քանի օր տևած հարաբերական անդորից հետո ռուսական օդուժը վերսկսել է հարվածները սիրիական Հալեպի արևելյան շրջանների բնակելի թաղամասերի ուղությամբ։ Տեղից ստացվող վերջին հաղորդումների համաձայն ռուսական օդուժը կրակի տակ է առել շրջափակման մեջ հայտնված քաղաքի Բուստան-Ալ-Քասր և Ֆարդոս շրջանները, կան մի քանի տասնյակ զոհեր, այդ թվում երեխաներ։ Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների հարցերով դիտորդական խմբի փոխանցմամբ սա ամենաուժգին ռմբակոծությունն է սիրիական կառավարության օթային թռիչքները կրճատելու մասին հավաստիացումներից հետո։ Հոկտեմբերի 5-ին հիշեցնենք, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի զինված ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ կրճատելու են Հալեպի արևելյան շրջաներում ռմբակոծությունները, կոչ անելով քաղաքացիական բնակչությանը հեռու մնալ զինված ապստամբներից։ Սիրիական կառավարությունը ռուսական օդուժի օգնությամբ փորձում է վերադարձնել ապստամբների վերահսկողության տակ անցած Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը։ Սեպտեմբերի 22-ին մեկնարկած այդ գործողությունների հետևանքով սիրիացի իրավապաշտպանների գնահատականներով առնվազն 290 մարդ է զոհվել, հիմնականում քաղաքացիական անձինք։ Նախորդին Հալեպում վերսկսված ուժգին ռմբակոծություններն իրականացվում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Փարիզյան այցի չեղարկման ֆոնին։ Միջազգային լրատվամիջոցները վկայակոչելով Ելիսեյան պալատի աղբյուրները հայտնեցին, որ նախագահ Պուտինը որոշել է չեղարկել ֆրանսիական այցը, այն բանից հետո, երբ Փարիզը հայտարարել է, թե նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ հանդիպումն ամբողջությամբ պետք է նվիրված լինի սիրական խնդրին։
Վլադիմիր Պուտինը ռեֆյուզեի դեվենիր պարլե դլա սիրիա։
Ես հասկանում եմ, թե ինչու Վլադիմիր Պուտինը չի եկել, որովհետև իրականում նրանք ուժեղացրել են Հալեպում ռմբակոծությունները։ Սիրիայի հարցի քննարկման համար Փարիզ այցելությունը բեռ կլիներ նրա համար։
Հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էյրոնով, ավելի վաղ հայտնել էր, թե Փարիզը մտադիր է դիմելու միջազգային քրեական դատարանին խնդրանքով հետաքննել Սիրիայի և Ռուսաստանի զինն ուժի գործողությունները Հալեպ քաղաքում։ Այս հայտարարություններին նախորդին միացավ նաև Լոնդոն Լոնդոնը։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը Մոսկվային մեղադրեց Հալեպի բնակելի թաղամասերն ու խաղաղ բնակչության ռմբահարելու մեջ։
On 19th September, a UN aid convoy was destroyed near Aleppo, killing at least 20 people.
Նա նաև պնդեց, թե ապացույցներ ունեն այն մասին, որ ՄԱԿ-ի մարդասիրական բեռ փոխադրող շարասյան վրա Ալեպում հարվածներ էր հասցրել ռուսական օդուժը։
All the available evidence therefore points.
Հասանելի բոլոր ապացույցները վկայում են, որ այդ հանցագործության պատասխանատուն Ռուսաստանն է, որն էլ պետք է կանգնի միջազգային տրիբունալի առաջ։
Մասնավորապես հայտարարել էր Ջոնսոնը։ Կրեմլը հետևողականորեն հերքում է այս մեղադրանքները, դրանք համարելով ռուսատիացության հերթական դրսևորում։
Но мы-то знаем, кто нанёс удар по этой гуманитарной колонии. Это террорист, одна из террористических организаций, и мы знаем, что
Մարտասիրական պեր փոխադրող շարասյունը ոչնչացվել է ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։
Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առանց հավելի մանրամասներ հայտնելու փոխարենը Կրեմլի ղեկավարն ասել է, թե Մոսկվայի հասցեին մեղադրանքները գործին չեն օգնի։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ադրբեջանում մայր օրենքը փոխելու Իլհամ Ալիևի ծրագիրը բազմաթիվ վարկածների առիթ էր դարձել, որն է տասնամյակներ շարունակ երկրում իշխող Գերդաստանի ցանկությունը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Չի բացառվում, որ մինչև տարեվերջ Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություն ներկայանան, պնդում է Բաքվում գործող միակ անկախ լրատվական գործակալության Թուրանի վերլուծական բաժինը։ Գործակալությունն այս հետևությանն է հանգել, վերլուծելով անցած շաբաթավերջին կառավարության նիստի ժամանակ Իլհամ Ալիևի հնչեցրած ծավալուն ելույթը։ Ալիևի ներածական ճառի թեման կապված չէր կառավարության նիստի օրակարգի, այն է անցած 9 ամիսների տնտեսական տխուր ցուցանիշների հետ։ Փոխարենն այդ ելույթը յուրատեսակ ուղեր դարձավ համաշխարհային ժողովրդավարությանն այն մասին, որ Ադրբեջանի վարչակազմը զարգացման այս փուլում գերադասում է հեռու մնալ արևմուտքից, գրում են Թուրանի փորձագետները։ Մեր առավելությունը մեր որդեգրած ուրույն ուղին է, մենք միշտ շարժվում ենք մեր ընտրած ճանապարհով և որևէ մեկի ցուցումներին չենք ենթարկվում։ Այդ իսկ պատճառով էլ այսօր Ադրբեջանում զարգացում և կայունություն կա։ Որոշ մարդիկ պնդում են, թե մենք ոմանց դուր գալու կամ դոնորների տրամադրած գումարների դիմաց պետք է ինտեգրվենք Եվրոպային, բայց այսօրվա Եվրոպան մեր աչքի առջև է։ Հենց Եվրամիության ղեկավարներն են խոստովանում, որ Եվրոպան խոր ճգնաժամի ճիրաններում է։ Արդյոք մենք պետք է ինտեգրվենք այդ ճգնաժամին, մահմեդական փախստականների հանդեպ երկակի չափանիշներ կիրառող այդ միավորմանը։ Կառավարության ուրբաթորը կայացած նիստի ժամանակ հայտարարում էր Ալիևը, պնդելով, թե սեպտեմբերի 26-ին կայացած հանրաքվեի արդյունքները ևս մեկ անգամ վկայեցին, որ պաշտոնական Բաքվի քաղաքականությունն այլ ընտրանք չունի։
Բիզիմ սիասատմիզա ալտերնատիվ սիասատ յոխտուր
Փորձը ցույց է տալիս, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ծիվեր, որոնք Ալիևի համար ճանապարհ հարթեցին դեպի անսահմանափակ իշխանություն, իշխող վարչակազմը մշտապես նույն մարտավարությունն է կիրառում, գրում են Թուրանի մասնագետները, հավելելով. բոլոր կարևոր ընտրություններից ու հանրաքվեներից առաջ Ալիևը հաստատում է արևմուտքի քննադատությունը, նպատակ ունենալով նվազագույնի հասցնել արևմտյան կառույցների մասնակցությունը քվեարկության դիտարկմանն ու դրանց արդյունքների հաշվարկին։ Նույնը կրկնվեց նաև սեպտեմբերի 26-ի հանրաքվեից առաջ, գրում են Թուրանի վերլուծաբանները, մանրամասնելով կառավարության նիստին ունեցած իր ելույթով Ալիևը քողարկված ձևով նախագահական արտահերթ ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկը տվեց։ Այդ ընտրությունները կարող են անցկացվել մինչև այս տարվա ավարտը։ Նշեմ, որ իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն արդեն նոր սահմանադրության դրույթների հիման վրա, ինչը հնարավորություն կտա հաջորդ թվով 4-րդ ժամկետում վերընտրված Ալիևին նախ փոխնախագահներ նշանակել։ Ադրբեջանական մամուլում և քաղաքական շրջանակներում շրջանառվող լուրերի համաձայն Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահի ամենահավանական թեկնածուն առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան է։ Արտահերթ ընտրությունների և Մեհրիբան Ալիևայի փոխնախագահ նշանակման հնարավորության օգտին անուղակիորեն խոսում է նաև երեք Բաքվում տարածված մի հայտարարություն, որի հեղինակներն են ժողովրդական միասնություն հանուն հայրենիքի շարժման անդամները։ Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալի Ալիևովի նախկին կողմնակիցներին միավորող այս ուժը հայտարարել է մեջբերում։ Երկրի փոխնախագահների պաշտոնների առկայությունը հնարավորություն կտա օպերատիվ կերպով լուծել Ադրբեջանի առջև ծառացած խնդիրները։ Իսկ եթե Մեհրիբան Ալիևան դառնա առաջին փոխնախագահ, կարճ ժամանակահատվածում կհանգուցալուծվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը, նշում են հայտարարության հեղինակները։ Նշեմ ի դեպ, որ սա Մեհրիբան Ալիևայի քաղաքական ամբիցիաներին որոշակի լեգիտիմ ձևակերպում տալու ժողովրդական միասնություն հանուն հայրենիքի շարժման թվով երկրորդ փորձն է առաջին անգամ իշխանամետ այս ուժը Մեհրիբան Ալիևային նախագահի պաշտոնում առաջադրելու փորձ արեց դեռ 2013-ի օգոստոսին նախորդ նախագահական ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այն ժամանակ նկատում էին, որ քաղաքական այդ միավորումը ստեղծվել էր նախաձեռնության հրապարակումից ընդամենը 1 ամիս առաջ։ 2013-ի հունիսին Մեհրիբան Ալիևային նախագահի պաշտոնում առաջադրելու փորձ արեց նաև լայն հանրության շրջանում մեծ ճանաչում չվայելող ևս մեկ քաղաքական միավոր ժողովրդավարական Ադրբեջանի աշխարհ կուսակցությունը, որը սակայն բախվեց իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության կոշտ հակազդեցությանը։ Յենի Ադրբեջանն այդ նախաձեռնությունը որպես սադրանք ընկալեց։ Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ նախագահական ընտրություններում առաջադրման կողմնակիցները հետագայում ճնշումների ենթարկվեցին և դադարեցին իրենց գործունեությունը, նշեցնում է Թուրան գործակալությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հարևան մեկ այլ երկրի, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի երազանքը դեռ չի կատարվել, ամերիկացիները չեն ձերբակալել մահմեդական առաջնորդ Գյուլենին, իշխանությունը երկարաձգում է արտակարգ դրությունը, Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը ընդունել է արտակարգ դրության ժամկետը 3 ամսով երկարաձգելու վերաբերյալ կառավարության առաջարկը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի հոկտեմբերի 19-ին ժամը 1:00-ից սկսած։ Թուրքիայում հուլիսի 15-ին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո երկրում հայտարարված արտակարգ դրությունը ևս 3 ամսով երկարաձգելու առաջարկ հնչեցրել էր Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Պետությանը ժամանակ է հարկավոր Ֆեթուլլահ Գյուլենի ահաբեկչական կառույցի հետևորդներից ազատվելու համար, և 3 ամիսը թերևս բավարար չի լինի այդ գործընթացը լիովին ավարտի հասցնելու համար, հայտարարել էր Թուրքիայի ղեկավարը։ Էրդողանը պնդել էր, թե թուրքական իշխանությունները Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենին մեղադրում են հուլիսյան հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ, Միացյալ Նահանգներից պահանջելով արտաքսել և արտահանել անցնել վտարանդի գործչին։ Այս կապակցությամբ Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը նախորդին հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 25-ին պատրաստվում է մեկնել Միացյալ Նահանգներ բանակցելու Գյուլենի ժամանակավոր ձերբակալության հարցի շուրջ։ Բոզդաղի խոսքերով թուրքական կողմը հետախուզական տվյալներ ունի Գյուլենի հնարավոր փախուստի վերաբերյալ, այդ պատճառով անհրաժեշտ է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել։ Իսկ թուրքական մամուլում լուրեր են շրջանառվում Ֆեթուլլահ Գյուլենի գլխավորած կառույցում սպասվող փոփոխություն ների մասին։ Թուրքական հյուրիետը, վկայակոչելով հետախուզական ծառայությունների զեկույցները, գրում է, թե Թուրքիայի իշխանությունների թիվ 1 հակառակորդ կառույցի ներսում քննարկվում է Գյուլենի հետ նորդի հարցը։ Ազդեցիկ գործչի արտահանձնման կամ առողջական խնդիրների առաջացման պարագայում կառույցի ղեկավարությունը կարող է ստանձնել Գյուլենի մերձավոր գաղափարակից և հավատարիմ դաշնակից Մեհմեդ Ալի Շենգյուլը։ Հուլիսի 15-ին հեղաշրջման փորձի տապալումից հետո թուրքական իշխանությունները պետական կառույցներից հեռացնում են Գյուլենի կառույցի հետ որևէ առնչություն ունեցող անձանց, մեկը մյուսի հետևից փակում իրենց համար անցանկալի ընդդիմադիր լրատվամիջոցները։ Մինչ օրս շարունակվող զանգվածային ձերբակալությունների հետևանքով Թուրքիայում շուրջ 32,000 մարդ է կալանավորվել, 70,000 հոգու նկատմամբ քննություն է ընթանում։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները ահազանգում են, Թուրքիայում խախտվում են մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Շաբաթվա սկզբին Նյու Յորքում Հայաստանի ներդրումային համաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրել է, որ Հայաստանում կա գործարար բարենպաստ միջավայր։ «Սիրով բոլորից սպասում ենք Հայաստանում», ասել է նախագահը։ Դրսից իսկապես բավական թվով գործարարներ եկել են Հայաստան, նրանց մի մասը համոզվել է, որ ոգևորիչ կոչը և իրական կացությունը փոքրինչ տարբերվում են։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Միացյալ Նահանգներից 4 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված գործարար Դեյվիդ Բեքհեթն ուշադրությամբ հետևել է Նյու Յորքում անցկացված Հայաստան ներդրումային համաժողով միջոցառմանը, դիտել նաև նախագահ Սարգսյանի ելույթը։ Սակայն նախագահի հավաստիացումների հետ համաձայն չէ բացառությամբ մեկի։
Զեկույցները, որոնք ասում են, թե Հայաստանում հեշտ է բիզնես սկսելը, այո, ճիշտ է, շատ պարզ գործընթաց է։ 1-2 օրում կարող ես գնալ եւ գրանցել բիզնեսդ, բայց այդ քայլից հետո ամեն ինչ արդեն այդքան հեշտ ու միանշան
But I think it's a little misleading because the rest is not so clear and so easy.
Սերժ Սարգսյանը 3 Միացյալ Նահանգներում գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների ու դիվանագետների առջև հայտարարել է, որ Հայաստանն արդեն իսկ առանձնանում է գերազանց ներդրումային հնարավորություններով իր բիզնես մշակույթի ազատականացման եւ բարենպաստ գործարար միջավայրի շնորհիվ։ Սարգսյանն ավելացրել է, որ նոր հարկային օրենսգիրքը մի շարք արտոնություններ է տրամադրում գործարարներին եւ ներդնողներին։ Հայաստանում ներդրում կատարած Դեյվիդ Բեքհեթը հասցրել է ուսումնասիրել 2018-ից ուժի մեջ մտնող նոր հարկային օրենսգիրքը։ Արտոնությունների փոխարեն նկատել է, որ բարձրանալու են հարկերը, ինչը լուրջ հարված է համարում սպիտակ դաշտում գործող բիզնեսի համար։
Սա լավ ներդրումային միջավայր չէ, եթե բարձրացնում ես եկամտահարկը, տանկացնում ես աշխատուժը, աշխատողների գրպանից լրացուցիչ գումար ես հանում, վերացնում ես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հարկային արտոնությունները, սա մեծ խնդիր է։
Երևանում փոքրիկ սրճարանի Գրինբինի համասեփականատեր Բեքհեթը Հայաստան է տեղափոխվել անձնական պատճառներով։ Հակառակ դեպքում ասում է, չգիտի թե Հայաստանի բիզնես միջավայրի հատկապես որ առանձնահատկությունը պետք է ստիպեր նրան մտածել այստեղ բիզնես սկսելու մասին։
The taxation system has to be not only simplified, but it has to be beneficial.
Հարկային համակարգը պետք է գրավիչ լինի, պետք է հրապուրի գործարարին։ Նայեք ինչ է կատարվում հետխորհրդային որոշ երկրներում, օրինակ Բալթյան երկրներում։ Այնտեղ մի շարք ոլորտներ, այդ թվում կինոարտադրությունը, ամբողջովին ազատել են հարկերից։ Գյուղատնտեսության ոլորտը եւս Հայաստանի կառավարությունը պետք է գրավի ներդրողներին։ Չես կարող պարզապես գնալ եւ ասել, այստեղ ամեն ինչ հիանալի է, իսկ եթե նրանք փորձեն բիզնես պլան ստեղծել, կպարզվի, որ ամենևին այստեղ ամեն ինչ հիանալի չէ։ Հարկային միջավայրը բարենպաստ չէ, որ այս երկրում ենթադրենք մի ամբողջ գործարան կառուցեմ եւ արտադրանք տամ։
You can't just beneficial for me to build an entire factory in your country and produce a product. No, it's not.
Հայաստանում տնտեսական ու քաղաքական զարգացումներին ուշի ուշով հետևող գործարարը նաև գիտի, որ այստեղ բյուջեն դժվարությամբ է լցվում, եւ կառավարությունը ստիպված է հարկերը պարբերաբար բարձրացնել։ Առաջարկում է փոխարենը սեփականության հարկ մցնել։ Ասում է, Հայաստանում ունեցվածքի մեծ մասը կենտրոնացած է բնակչության փոքր հատվածի ձեռքում։
Of course the government officials hate that because they own the most property.
Իհարկե, կառավարության անդամներն ատում են այս առաջարկը, որովհետեւ իրենք էլ մեծ ունեցվածքի սեփականատեր են։ Այստեղ էլ այլ խնդիր իր առաջանում։ Պետք է այնպես անել, որ կառավարության աշխատակիցները բիզնես ոլորտում չլինեն։ Եթե նրանք դուրս գան բիզնեսից եւ չվայելեն հովանավորչություն, շուկան կազատականացվի մյուսների համար։
Դեյվիդ Բեքհեթը Հայաստանում աշխատելու 4 տարվա ընթացքում մի շարք խնդիրներ է ունեցել, որոնց մասին բարձրաձայնել է, հարցերը հիմնականում լուծվել են։ Այնուամենայնիվ, հարկային անբարենպաստ միջավայրի եւ հատկապես հաճախ փոփոխվող օրենքների պատճառով Երևանում գործարար լինելը բարդ գործ է համարում։
Անկեղծ ասած, շատ ԱՄՆ-ում բնակվող ընկերների հետ եմ խոսել Հայաստանում բիզնես սկսելու մասին։ Նրանք Հայաստանի փոխարեն հայացքն ուղղում են Բալթյան երկրներ։ Հայաստանը ոչինչ չի անում այս երկրների հետ համեմատած։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա մեծագույն հիասթափությունը ֆուտբոլն էր։ Հավանաբարելի լրագրողներն էին մեղավոր, որ հայ մարզիկը 2 անգամ մենմենակ դուրս եկավ մրցակցի դարպասապահի դեմ եւ վրիպեց։ Ապա մեր հավաքականը բարիս բուն իմաստով վերջին վարկյանին մրցակցին թույլ տվեց գոլ խփել եւ այդպես մենք ոչ միայն հաղթանակը, այլև ոչ ոքին կորցրեցինք։ Ցավալի էր։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրականորցաշարում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 3 կրած պարտությունից հետո դժվար թե կարողանա դուրս գալ ընտրական խմբից։ Այս պահին հավաքականը ոչ մի միավոր չունի եւ խմբում վերջին հորիզոնականում է։
Թեորապես ամեն դեպքում դեռ երկար ժամանակ շանսերը կպահպանվեն։ Արդյունքում 7 խաղ կա, դա նշանակում է առավելագույն մաքսիմալ 21 միավոր։ Սակայն թե որքանով դա իրատեսական է, 21 միավոր մնացած 7 խաղում իհարկե փոքրին չեքիաթային թվը։
Ընտրական մրցաշարի առաջին երկու հանդիպումներում Հայաստանը համապատասխանաբար 0-1 և 0-5 հաշիվներով պարտվել է Դանիայի և Ռումինիայի հավաքականներին։ Երեկվա պարտությունից հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանը հայտարարել է, որ ցուցադրված խաղով իրենք պարտության արժանի չէին։
Ճիշտ է, հակառակորդը լավ պահեր ունեցավ, բայց ամեն դեպքում նամանավանդ այսօր խաղալով 10 հոգով մենք արժանի չէինք պարտության։ Բոլոր թիմերն էլ ունենում են վատ և լավ խաղեր։ Այս տարվա անհաջողությունների շղթան մեզ շատ անհանգստացնում է։ Գիտեք, որ հիմնական կազմի 7 ֆուտբոլիստ վնասվածքներ ունեն և տղաները իրենց մեջ ուժ գտան ծանր պարտությունից հետո հավաքվել։ Կորեկտ չէ խոսել, բայց ուզում եմ ասել ձեզ. Նկատել եք, թե որ րոպեին գոլ խփեցին։ Երկրորդը, որպես կանոն եվրոպական մրցաշարերում, մրցավարը սկզբից բանավոր զգուշացնում է, այնուհետև դեղին քարտ ցույց տալիս։
Գլխավոր մարզչի խոսքով հավաքականի տղաները երեք տակտիկապես շատ գրագետ են խաղացել և հաղթանակը հնարավոր էր, եթե Արազոս Բիլիսը երկու գոլային հնարավորություններից գոնե մեկը օգտագործեր։
Երբ մեր առաջատարները վերադառնան, մեզ հետ էլ դժվար կլինի խաղալ, ինչ վերաբերում է նախկինում ունեցած հաջողություններին, ապա այն ժամանակ լավ կազմ ունեինք, բոլոր տղաները պատրաստ էին։ Հիմա որոշ ֆուտբոլիստներ խաղային պրակտիկա չունեն իրենց թիմերում, ամեն դեպքում աշխատում ենք, որ հետագայում լավ հավաքական ունենանք։
Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով հավաքականի խաղի բարելավման համար ֆուտբոլի ոլորտում համակարգային փոփոխություններ պետք է կատարվեն։ Նա վստահ է, լավ խաղի համար անհրաժեշտ է, որ թիմ վերադառնան վերջերս հավաքականից հեռացված ֆուտբոլիստները։
Մենք Իտալիայի, Իսպանիայի կամ Գերմանացիների պես գերհզոր ֆուտբոլային տիրություն չենք, որ Մովսյանի նման ֆուտբոլիստից հրաժարվենք։ Մեզ մոտ չկա այդ ընտրությունը, մեր հնարությունները սահմանափակ են, մեր ձեռքերը փոքրին շղթայ Watson. Նման հարցում
համակարգային փոփոխություններ են պահանջում նաև հավաքականի երկրպագուները։ ՖԱՖԱ կումբի հիմնադիրներից Էդգար Պետրոսյանը ասաց, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի իրենց պահանջը դեռ ուժի մեջ է։
Անցած տարեվերջին Ալբանիայի խաղից հետո ինչ մտնոլորտ որ ստեղծվեց, այսպես երկրպագուներ, ֆեդերացիա, ֆուտբոլիստներ այս երանգյունի մեջ ինչ վատ հարաբերություններ որ ստեղծվեց, վերջապես պետք է բոլորս իրար դեմքով շուռ գանք, իրար հասկանանք այդ խռովահույզը, խռովքան պահերը բոլորը մի կողմ թողնենք։
Մոտ 1 տարի առաջ Red Eagles ֆանակումբի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարել էր, որ եթե ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը չհաղթարարի, ինքը հրաժարական կտա։ Հավաքականի հաջորդ հանդիպումը նոեմբերի 11-ին է։ Երևանում Հայաստանի թիմը մրցելու է Մոնտենեգրոյի հավաքականի հետ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Վիկտոր Դալլաքյանի երեկվա ասուլիսն է տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ ժամանակ թերթի Վիկտոր Դալլաքյանի հայտարարությունը ՀՀԿ-ից նախագահական աշխատակազմից դուրս գալու և ակտիվ քաղաքական դաշտ մտնելու մասին վկայում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ընդդիմադիր դաշտում սպասվում է գործնականում մարդ առանց կանոնների։ Նախկին ընդդիմադիր աստղը, որ խամրած էր 4 տարի, իր առաջին հայտով ցույց տվեց, որ բացարձակապես որևէ կերպ կաշկանդված չի լինելու իշխանությունից բացի և իշխանությունից ոչ պակաս քննադատել և գրոհել նաև ընդդիմադիր ուժերի դիրքերը, նշում է մեկնաբանը։ Առավոտի խմբագրի գնահատմամբ ստարտային պայմանները այդ գործչի համար չափազանց վատն են։ Բաղրամյան 26-ից նոր դուրս եկածի շուրթերից սովորական ընդդիմադիր հռետորաբանությունը համոզիչ չի հնչում։ 4 տարի նա սուսուփուս նստած էր այդ տաքուկ անկյունում, բայց մի օր արթնացավ և հանկարծ պարզվեց, որ իշխանությունը, որին նա ծառայում է, լեգիտիմ չէ, որ երկրում ծաղկում է կոռուպցիան, որ բարձր է աղքատության տոկոսը և այլն և այլն։ Բնականաբար հարց է ծագում, ինչպես էր նա 4 տարի լուրումունջ աշխատում մի մարդու մոտ, որին իր խոսքերով պետք է զոլավոր շորեր հագցնել, գրում է Առավոտը։ 4-րդ իշխանության դիտարկմամբ Սերժ Սարգսյանի մոտեցումներն են փոխվել։ Հիմա նրան հենց այդպիսի ընդդիմություն է պետք, որ անկեղծ ելույթներ ունենան, միշտ լինեն քաղաքական դաշտի ամենատեսանելի հատվածում, աշխուժություն մտցնեն քաղաքական կյանքում, բայց իշխանափոխություն իրականացնելու ոչ մի շանս չունենան։ Հայաստանում այս օրերին զուգահեռաբար երկու պրոցեսներ են ընթանում. մի կողմից իշխանական բուրգն է տյունինգ արվում, մյուս կողմից քաղաքական դաշտը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է, որ Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնաթողությունից հետո դեռ չի հանդիպել Սերժ Սարգսյանին և չի գիտի, թե ի վերջո ինչով է ինքը զբաղվելու, քանզի նրան հասկացրել են, որ նախընտրական շտաբի պետ չի դառնա։ ՀՀԿ կուլիսներում տեսակետ կա, որ նոյեմբերյան համագումարում սպասվող փոփոխությունները հնարավոր է արգամիջին և նրա սերնդակիցներին էլ չշրջանցեն, ասել է, թե վերջինս ՀՀԿ գործադիր մարմնում տեղ չունենա։ Գրում է հրապարակը, նշելով, որ բոլոր դեպքերում Աբրահամյանը աշխատանքային ռեժիմից չի ընկնում, օրվա մեջ մի քանի ժամով մտնում է ՀՀԿ հանդիպումներ ունենում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։